السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک دنیا دار شخص کو
کور تی ثواش نی نیریو ماتریالیست چه تقوایا ای ورتت پرا دروایتیا ای ورتت نده ای زوتت تسیل تجیتا بکیمت اکسای بوته ای پا تیتر دو تی پرگیجت سه کتو یان فیال تا کوتا دی Fjalët e tilla njerëzit i sajojnë vetëm për të grumbulluar rreth fesë. Kështu do të përgjigjet ai. Po, është e vërtet që këto ditë në emër të fesë disa njerëz thurin fjalët e tilla dhe në të vërtetë ata kanë interesat e tyre. Por ata nuk kanë as takuan e vërtet e as ndjekësit e tyre nuk gëzojnë një gjë të tillë. E megjithatë kaqë tyre ekzistojnë xhamatet e profetëve të cilët ndjekin mësimin e vërtet edhe që e kuptojnë thelbin e takuas së vërtet. Duke qenë në këtë botë, duke qenë të angazhuar në punët e kësaj bote, ata prapë se prapë janë në kërkim të takuas dhe e ndjekin atë. Mua më shkruajnë letra qindra njerëz të cilët më kërkojnë të lutem që ata dhe fëmijët e tyre të gëzojnë takuan e vërtet. Këtë bindje, ata padyshim e kanë arritur për shkak se e kanë pranuar Mesihun e premtuar alayhis salam dhe për shkak se janë të ndërgjegjësuar për ta përmbushur betin që kanë bërë. Dëshira e tyre për ta përmbushur këtë bet edhe respekti ndaj Allahut, drojtja ndaj Allahut, i ka bërë ata indiferent ndaj botës e me gjitha të jo të privuar nga bekimet e saj. Allahu i madhrishëm u jep bekimet e kësaj bote e profetëve të tij edhe ndjekësve të tyre, ata që ndjekin mësimet e tyre. Nga njëherë vinë pengesa shtrëngime të afat shkurtra, me gjitha të prap Allahu vërshon bekimet e tij dhe gjendja përmirësohet. Po ashtu ai që ka takva ka një vetmjaftueshmëri. Edhe për këtë arsye, ai shumë lehtë e ka përcen atë shtrëngim të afat shkurtër. Edhe për këtë arsye, më njëherë pas atij fillon vërshimi i bekimeve. Edhe pastaj ai përsëri përparon në falënderim ndaj Allahut. Kështu që ai aty i bëhet shprehi për të qenë i kënaqur, mirënjohës në pak që Zoti i jep. Ndërsa Zoti vazhdon të jep më shumë, vazhdon të jep më shumë. Duke parë këto bekime, një besimtar i vërtet përparon akoma më shumë, tregohet më i gatshëm se sa kur për të bërë sakrifica, edhe i bën. Në këtë kohë, këtë temë e kupton më së miri ahmedianët, ne ahmedianët, të cilët ne që kemi parë, që kemi para edhe epokën e profetit më sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu edhe të shërbëtorit të tij sinqert, Hazret Mesihut premtuar alaihissalam, kalifi i dytë i Mesihut premtuar alaihissalam, duke treguar këtë gjendje, këtë temë në një vend, thotë: shikoni pra se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u privua nga çdo gjë e kësaj bote për shkak të njerëzve, po ashtu edhe nga edhe sahabët e tij, por ata përballë Zotit nuk zgjodhën asnjë gjë tjetër, asnjë alternativë tjetër. Dhe Zoti i madhrishëm më vonë u dha gjithçka atyre. Në të njëjtën mënyrë, edhe e bëri edhe Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam. Braktisi gjithçka për hir të Zotit. Edhe pse ai aty i takonte gjysma e pjesës së trashëgimisë në të gjithë fisin, edhe kunata e tij, pra gruaja e vllajit, e qortonte edhe thurte shpëtitje duke i thënë se ky ai që ka i papun ose i pëlqen qyli e të tjera. Megjithatë, Mesihu premtuar alayhis salam kalon atë jetë të shtrënguar, dhe edhe këtë gjendje tregon në dy vargjet të gjuhës arabe të tij, ku ai thot: lufadhatul mawaidi kana ukuli fasirtu al-yawma mit'amul ahali. Do të thonë, ka qenë një kohë kur koret e bukës kanë qenë ushqimi im, e tashmë ka ardhur ajo ditë kur nga sofra ime ushqehen popuj dhe fiset. Ne jemi dëshmitar të dy ngjendjeve të xhamatit. Sot ne po shikojmë se si kjo pjesa e dytë u realizua. Kalifi i dytë, duke treguar këtë pamje në një vend tjetër, thot: kur lindi Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam, prindrit e tij me siguri ishin të gëzuar për shkak të lindjes së tij. Por ai kur u rrit dhe ai pati një lloj indiferencë ndaj botës, babai i tij me siguri pikëllohe duke ja parë gjendjen, duke thënë se djali unë nuk punon asgjë, nuk ka asnjë aftësi. Ishin dy vëllezër sik, të cilët shpesh shkonin tek babai i Mesihut premtuar alayhis salam, pra te Mirza Ghulam Murtaza sahibi. Dhe një herë ata i thanë rreth Mesihut të premtuar, duke thënë se djali i tyre nuk punon edhe ai duhet të shqetësohet për këtë. Babai i Mesihut premtuar alayhis salam u tha atyre që ata vetë të shkojnë edhe të heqnin vëmendjen Mesihut premtuar. Edhe madje i tha që t'i thoshin se që t'i jepnin mesazhin e tij, duke thënë se babai i tij është i shqetësuar edhe mendon se pas vdekjes së tij ai nuk do të ketë në një burim të ardhurash edhe do të mbetet pa asnjë kujdestar, edhe do t'i duhet të jetoje me të ardhurat e vllajit. Kështu që ky sik kur shkoi tek Mesiu premtuel selam edhe ja tregoi dëshirën e babait, shqetësimin e tij, edhe i tha se ne shqetësohemi shumë duke parë gjendjen tënde. Edhe i than, ai i tha se babai juaj ka thënë se kur të vdes si do të jetë gjendja jote, kështu. Edhe than se përse nuk e pranon dëshirën e babait. Atëherë madje babai i Mesihut ibn Tulislam përpiqe shumë për t'ia gjetur një punë. Madje kishte gjetur edhe ofertën se Mesihut ibn Tulislam do të punsohe në Kapurthala si drejtori arsimit. Por duke ju përgjigjur këtij sikhu, Mesihut ibn Tulislam tha se babai im ve kot po shqetësohet. Ai pse po shqetësohet kaq shumë për të ardhmen time? Unë atje ku do të punsohesha jam punsuar. Nuk kam nevojë për ndonjë punë tjetër. Ata si thanë se u kthyem dhe ja treguam babait Mesihut premtuel selam, dhe babai i tij tha se nëse djali im e tha kështu, atëherë ai mirë po thot, sepse ai nuk thot ndonjëherë, asnjëherë nuk thot gënjeshtër. Ai asnjëherë nuk gënjen. Pra, kjo kalifi i dytë thot se ky ishte pra fillimi i Mesihut premtuel selam. Dhe vetëm te ai fundi i përkohshëm, pra gjatë kohës kur ai ka ndruar jetë, ai ka pasur mira njerëz që flijohen, ishin të gatshëm për të flijuar për të. Pra më përpara, siç thot Mesihut premtuel selam, dikur ishte koha kur koret e bukës ishin ushqimi im, por tani ka ardhur koha kur popujt ushqehen, fiset ushqehen nga sofra ime. Duke treguar fillimin modest, jashtëzakonisht të përvuajtur të Mesihut premtuel selam, mes kalifi i dytë thot se nuk ka asnjë dyshim kur Mesihut premtuel selam ishte pjesëtar i barabart në trashëgimin që do t'ia merrte prej babait, por te çifligarët kishte një rregull që ai që nuk punonte nuk konsiderohej pjesëtar i trashëgimisë, ndërsa gjithë pjesën merrnin vetëm ata që punonin. Edhe për këtë arsye Mesihut premtuel selam ishte nën do të varej nga vllai i tij, dhe kur i vinte ndonjë mysafir, ai dërgonte një mesazh kunatës duke thënë se të dërgonte ndonjë ushqim. Kunata i zemërohej dhe i thoshte se që ai rinte pa punë edhe i pëlqen qyli e të tjera. Edhe kur vinte ushqim, Mesihut premtuel selam atë ushqim ja jepte mysafirit, edhe vet rinte pa bukë. Por madhështia e Zotit që e njëjta kunatë e cila kaq shumë shpotiste, kaq shumë pra ankohe e pranon xhamatin musliman Ahmedia në kohën e kalifit të dytë. Ky ishte fillim jashtëzakonisht i përvuajtur i Mesihut premtuel selam. Por edhe gjatë vdekje, në kohën para se të vdiste ai, çdo ditë në kuzhinën e tij ushqeheshin 250 njerëz, përveç atyre që ishin të punësuar atje. Në kohën, në atë kohë, ai kishte 2-3 furë buke, pra xhamati, kuzhina e xhamatit, por sot shikojmë që në qytetet e ndryshme, në kuzhina e Mesihut premtuel selam, kemi impiante buke. Miliona copë buke dalin brenda ditës. Këtu në Gjallë së Selana, alhamdulillah, kemi një organizim të jashtëzakonshëm. Si vjet, si çdo vjet, edhe si vjet kishin ardhur mjaft gazetar, njerëz të ndryshëm, mysafir të ndryshëm, të cilët kur e pan kuzhinën, impiantin e bukës, u befasuan. Dhe një takim të tillë, një gazetar sapo e pa impiantin, i bëri kaq shumë përshtypje sa që me njëherë i tha, u kërkoj organizatorve të hante një buk të freskët. Me njëherë i dha një buk, edhe pastaj i tha se ai kërkoj më tepër. Ahmediani që ishte përgjegjës aty tha se mund të hani sa të doni, sepse kjo është sofër e Mesihut premtuar alayhis salam. Edhe këtu nuk ka asnjë mangësi. Pra, dikur ishte koha kur një mysafir i Mesihut premtuar alayhis salam kur vinte, Mesihut premtuar alayhis salam ja jepte ushqimin e vet dhe vet rinte pa bukë. Edhe sot është koha kur nga sofra e tij me të vërtet ushqehen popull. Por ama, edhe kjo nuk është fundi. Kjo sofër tashmë ka për të parahapur në mjaft vendet e botës, inshallah tala. Miliona njerëz do të ushqehen nga kjo sofër në të ardhmen. Në të njëjtën mënyrë, miliona njerëz kanë për të shtuar akoma më shumë në takua në të ardhmen. Sot, nivelin e sakrificës që ne shohim tek Ahmedianët, edhe kjo nuk është fundi. Edhe në këtë nivel, inshallah taala, do të shikojmë rritje të jashtëzakonshme. Pra, nëse shohim vetëm sistemin e kuzhinës, edhe nëse kemi parasysh fillimin e Mesihut premtuar alayhis salam, edhe gjendjen e sotme, edhe kjo mjafton për ta kuptuar vërtetësinë e tij. Edhe kjo na rrit besimin, na shton besimin. Pastaj, kur shohim se çfarë shpirti kanë Ahmedianët për ta mbajtur gjallë këtë sistem kuzhine, edhe kjo na shton në besim, sepse ky shpirt na erdhi për shkak se jemi lidhur me Mesihut të premtuar alayhis salam. Allahu na mundsof që ne ta shtojmë takuani vërtet në veten tonë. Kalifi i dytë i Mesihut të premtuar alayhis salam na tregon pamje të ndryshme nga jeta e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe nxjerr pra duke analizuar nxjerr përfundime mjaft interesante. Kjo ishte në fakt aftësia e tij, një njeri i thjesht kur dëgjon apo lexon një ngjarje të caktuar, ai kënaqet edhe mirë po kënaqet për aq sa ka aftësi. Mirë po, kalifi i dytë i Mesihut premtuar alayhis salam nxjerr pika shumë interesante nga ajo. Edhe ato patjetër na rrisin besimin, edhe ne shtohemi edhe në njohje ndaj Zotit. Duke treguar mënyrën e të ushqyerit të Mesihut premtuar alayhis salam, Hazret Kalifi i dytë thotë: mënyra e të ushqyerit e Mesihut premtuar alayhis salam ka qenë krejtësisht e veçantë. Unë nuk kam parë askënd të ushqehe në një mënyrë të tillë. Ai merrte cop buke që zakonisht është në formë çapite në Indi. Pra ai merrte një cop pite dhe pastaj priste një cop nga ajo edhe pastaj atë pjesë i coptonte, bënte copa shumë të vogla. Dhe merrte një atë copën e vogël edhe e fuste në goje dhe thoshte subhanallah. Kjo shprehi ishte kaq e zakonshme tek ai sa që shikuesit çuditishin nga kjo mënyrë e tij. Shpesh njerëzit thoshin se Mesihut premtuar alayhis salam sikur po kërkonte copza halal edhe ato i hante. Por në të vërtetë ndjenja e tij ka qenë shumë e mundimshme. Edhe ai mendonte se feja e Zotit është në gjendje të rëndë po përpëlitet dhe ne po ndajmë kohën për të ngrënë bukë. Kështu që ajo kafshat mezi i ka përdihe edhe ai i thoshte subhanallah, subhanallah. Pra ushqimi për të ishte një punë shumë e mundimshme. Kjo ajo ishte një luftë midis ndjenjash të tij të pastra që ai kishte ndaj Islamit. Pra ai gjende përballë kërkesave të fesë edhe për edhe nevojave që për që ekzistonin për të zbatuar ato edhe përballë nevojave të njeriu. Dhe ai shpesh thoshte se Zoti na e ka lidhur këtë gjë me trupin. Pra ushqimi për të ishte diçka e detyrueshme. Detyra e tij e vërtet ishte mbështetja e Islamit. Pra kjo ishte modeli i Mesihut Premtuar Islam, i cili na ndërgjeson që ne kur të ham bekimet e Zotit, kur të konsumojmë bekimet e Zotit, atëherë duhet ta falenderojmë atë edhe duhet të themi subhanallah, pra duhet ta përkujtojmë Allahun dhe njëkohësisht duhet të ndjejmë dhimbjen e fesë, edhe të përpiqemi për ta larguar atë dhe për ta përhapur Islamin dhe për të kontribuar në këtë detyrë. Pastaj në një vend tjetër, duke treguar të njëjtën gjë, pra mënyrën e të ushqyerit të Mesihut Premtuar Islam, edhe se si ai përkujtonte Allahun e Madhrishëm. Hazrat Kalifi i dytë thotë se Allahu i Madhrishëm thotë në Kur'an, "Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard." Do të thënë, çdo gjë që ekziston në qiejt e në tokë e përkujtojnë, e përkujton Allahun. Kalifi i dytë thotë, Mesiu Premtuar Islam kur ushqehe, mezi hante një copë buke dhe kur qohe nga buka shikonim sërima shumë të vogla në sofër. Pra ishte shprehia e tij që ai merrte një copë të vogël edhe pjesën tjetër e linte në sofër. Nuk e di, thot kalifi dytë, nuk e di se pse Mesihu Premtuar Islam bënte një gjë të tillë. Por shumë nga miqt thoshin se Mesihu Premtuar Islam kërkonte se cila copë buke përkujtonte Allahun e cila jo, sepse Kurani thotë se edhe gjëra të tjera përkujton Allahun. Unë vet nuk e kam dëgjuar një gjë të tillë prej Mesihut Premtuar Islam, por e di që të tjerët kështu thoshin. Pra Allahu i Madhrishëm thotë se çdo gjë që ekziston në qiejt e në tokë e përkujton Allahun. Përse Allahu i Madhrishëm na e thot këtë gjë? Çfarë na duhet ky informacion, ndërkohë ne nuk e dëgjojmë dot përkujtimin e tyre? Një gjë që nuk mund ta dëgjojmë, përse Zoti të na tregonte atë? Pra, cili ishte qëllimi i Allahut? A shkruar diku në ndonjë ajet të Kuranit se në xhenet, për shembull, filan fisteku është jeton prej 10.000 vitesh? Pse, sepse ne nuk kishim nevojë për këtë informacion dhe prandaj nuk na dhanë ndonjë informacion të tillë. Por kur Zoti thot se çdo gjë që ekziston në qiejt e në tokë përkujton Allahun, ka vetëm një kuptim që o njerëz, ju dëgjojeni këtë përkujtimin. Kur ne themi se doli hëna, kuptimi është që doli hëna, shikojeni, shkoni dhe shikojeni. Edhe kur themi se shiko filani po këndon, dhe kuptimi është që shko dhe dëgjoj atë njeri. Në të njëjtën mënyrë, edhe Zoti kur thotë se çdo gjë që ekziston në qiejt e në tokë përkujton Allahun, do të thotë se ne duhet ta dëgjojmë atë përkujtimin. Pra, kjo do të thotë se ky përkujtim është i denjë për të dëgjuar. Ne mund ta dëgjojmë atë. Por një dëgjim është i nivelit të vogël, edhe një tjetër është i nivelit të lartë. Dëgjimin e nivelit të lartë mund ta kenë vetëm ata që kanë edhe vesh të tillë. në një aspekt tjetër këtë mund ta kuptojmë nga mësimet e Islamit ku thuhet që kur të hash bukë duhet të thuash bismillah wa ala barakatillah. Kur të përfundosh duhet të thuash lavdia është e Allahut. Edhe ky është përkujtimi i Allahut. Pa cili është përkujtimi i Allahut nga njeriu? Në fakt ky përkujtim është i atyre gjërave. Kur ne ham bukë edhe themi alhamdulillah, pra lavdia e Allahut, ky përkujtim është i asaj buke. Pra ky përkujtim bëhet nga ajo bukë të cilën ne duhet të përvetësojmë. Kështu që kur ne veshim një veshje të re edhe themi subhanallah ose Allahu akbar ose alhamdulillah, ky është edhe përkujtimi i asaj veshjeje, të cilën ne duhet ta kuptojmë dhe duhet ta bëjmë. Hazret Kalifi i dytë thotë se por sa janë të tillë që veprojnë në një mënyrë në mënyrë të tillë. Ata natë ditë han bukë, shikojnë male, kalojnë në lumen, shikojnë pemë, gjelbrim, shikojnë zogj që cicerojnë. Por a preken në zemër apo jo? A u vjen ndërmend ta përkujtojnë Allahun apo jo? Nëse jo, atëherë ata nuk mund ta dëgjojnë përkujtimin e atyre gjërave. Nëse e bëjnë, edhe e bëjnë me zemër të sinqert, atëherë ata kanë filluar ta dëgjojnë. Nëse juve nuk ju vjen zëri i tyre, atëherë ju them se çdo gjë nuk dëgjohet nga veshët që keni mbi tek koka, por disa gjëra dëgjohen nga brenda. Pra, këtë duhet të kuptojmë. Ne, pra, duhet të përvetësojmë edhe këtë mënyrë të përkujtimit të Allahut. Sepse takuaja është që ky lloj përkujtimi të bëhet shprehi. Në këtë kohë Zoti i Madhërisëm dërgoi Hazret Mesihun e Premtuar alayhis salam për t'u përgjigjur atyre që sulmojnë Islamin dhe për të treguar bukurinë e Islamit botës. Ka dërguar Mesihun për Islam. Në lidhje me këtë, Hazret Kalifi i dytë përmend një ngjarje. Thotë se një herë Mesihu Premtuar alayhis salam ishte në xhami dhe erdhi një i krishter dhe tha se ju po thoni se Kurani pra gjuha e Kuranit është nëna e të gjitha gjuhëve. Ndërkohë Max Milleri thotë se gjuha nëna e gjuhëve është e shkurtër, e përmbledhur dhe më vonë ajo zgjerohet. Ndërsa arabishtja nuk është kështu. Mesihu Premtuar alayhis salam thotë se ne në radhë parë nuk e pranojmë rregullat që ka caktuar Max Milleri, por edhe për argumentin, nëse do ta marrim këtë rregull si të drejtë, atëherë do të shikojmë arabishten dhe anglishten, sepse ai krishter kishte thënë se anglishtja është më e përsosur se sa arabishtja. Edhe Mesihu Premtuar alayhis salam i tha e pyeti si thoni në anglisht për uji im, do të thënë për fjalët, për të shprehur fjalët uji im, si thoni në anglisht? Ai tha my water. Ai tha në arabisht ne themi vetëm my, do të thënë my në arabisht do të thotë uji im. Pra e tha atëherë më thoni my është më e përmbledhur apo my water, siç po thoni në anglisht? Kalifi i dytë thotë se Mesihu Premtuar alayhis salam nuk dinte anglisht. Por në këtë rast, në këtë ngjarje, Zoti i Madhrishëm i dha një argument të tillë saqë ai krishter mbeti gojë hapur. Kjo është edhe gjendja e Kuranit famlart. Allahu i Madhrishëm e premton profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ai do ta mbrojë atë deri në fund. Do të thënë ai do të dërgojë çdo herë njerëz të cilët do ta mbrojnë Kuranin, do ta mbrojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët do të tregojnë realitetin e tyre, që do të japin përgjigje sulmet pra përgjigje sulmeve që vijnë nga kundërshtarët. vet në Kur'an Zoti i Madhrishëm pas çdo ajeti ka lënë argumente të tilla që askush nuk mund të guxojë ta cenojë Kur'anin. Përpara Mesihut Premtul Islam ishte Sir Sayyid Ahmed Khani, i cili gjithashtu luftoi me të krishterët me argumente, por këtë gjë ai bëri në lidhje me historikun, me historinë e Islamit. Ndërsa Mesihut Premtul Islam bëri këtë betejë me argumente për të treguar vërtetësinë e Kuranit dhe vërtetësinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, po thosha se Allahu i Madhrishëm i premtoi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që ai patjetër do ta shpëtonte atë, do ta mbronte atë. Kur armiku e sulmoi me shpatë, Zoti ju përgjigj me të njëjtën monedhë. Edhe kur armiku sulmoi me argumente, Zoti solli përsëri, pra ju përgjigj me të njëjtën monedhë. Kur ata, pra armiqt, e sulmuan historinë e Islamit, në tek muslimanët u ngritën njerëz të fuqishëm, dietar të fuqishëm, të cilët u përgjigjen me librat e historive të feve të kundërshtarve. Pra, ky është premtimi i Allahut me Kur'anin dhe profetin sallallahu alaihi wasallam. Ne duhet të lexojmë librat e Mesihut të premtuar alaihi wasallam që të kuptojmë dijet e thella që ai na ka sjellë. Allahu i Madhrishëm dërgon dijen e tij, shenjat e tij në kohën e duhur. Por disa njerëz që kanë etje për dije, por Hazuri thotë se vetëm disa njerëz kanë etje për dije dhe ata arrin të zbulojnë të vërtetat. Ndërsa disa të tjerë që nuk kanë aq shumë aq shumë etje për dije, por kanë etje më shumë për të përhapur fjalët e veta. Dhe të tillët mbeten mediokër dhe nganjëherë bisedojnë, nxjerrin fjalë të tilla të cilat sjellin shqetësime. Madje shkaktojnë përbuzje nga kundërshtarët. Hazret Kalifi II tregon një ngjarje këtu, thotë që ka qenë një Ahmedian në kohën e Mesihut Premtuar alayhis salam, një sahabi i tij, i cili më përpara ka pasur një vestë të tillë që çdo gjë përhapte pa menduar. Dhe më vonë sigurisht ai u bë Ahmedian shumë i sinqert, por kjo ishte pra shprehja e tij. Kur Mesihut Premtuar alayhis salam deklaroi se arabishtja është nëna e të gjitha gjuhëve, ai e mori këtë tezë edhe filloi ta përhapte në çdo shtresë dhe në çdo kuvend dhe jepte lloj-lloj argumentesh të cilët veti nxirrte dhe që nuk ishin të vërtetë, shpesh nuk ishin të vërteta. Mesihut Premtuar alayhis salam çdo tezë që sillte duke u bazuar në dijen hyjnore edhe në atë shkencore. Kur ai tha se arabishtja, pra gjuha e Kuranit, është nëna e të gjitha gjuhëve dhe Kurani edhe së dyti Kurani si përmbledh çdo gjë, ai nuk do të thoshte se për shembull zdrukstaria përmendet në Kuran, se si duhet bër ose si duhet bër buqësia, kjo përmendet në Kuran. Ai nuk do të thoshte kështu. Mirpo personi në fjalë e përhapte këtë tezë me aq të forca që njerëzit besdiseshin. Kështu, në një rast të tillë, kur ai pra e paraqeste këtë tezë, dikush e pyeti se po më thuaj speca dhe patate ku përmenden në Kur'an? Pra në gjuhën urdu, specave dhe patateve u thon alu dhe mirçe. Edhe personin e fjalë tha, ja shiko, në Kur'an përmendet Al-lu'lu wal-marjan. Dhe kjo është alu dhe mirqe, dhe më thënë speca dhe patate. Ndërko, lulu e lëmërgjan dhe thot janë ato diamante dhe perla. Pra, ka edhe njërës të tilë. Kemi dy lloj shtresash të skajshme, ku njëra anë u përket atyre njërzve të cilët pra përhapin gjërat tila pa menduar, dhe në anën tjetër kemi njërës të cilët mbahen si djetar të mëdhen të fuqishëm dhe ndjekësit e tyre japin e përsi fjalve të tyre edhe mbi Kuranin. Ata nuk mirakosen se qëfar thot Kurani, por mirakosen vetëm se qëfar thon djetarët e tyre. Azuri thot se edhe mua më kujtua një ngjarje në 74, në trazirat e 74-s, një hoxh jo ahmedian përbënte një vazë, një fjalim, bënte një fjalim duke thënë se ja shiko të në kul huwallahu ahad, në surën kul huwallahu ahad, Allahu i madhrishëm thot se ahmediani është qafir. Kështu pra ai just tregonte argumentin. Pra ka njerëz të tillë të skajshëm, ndërkohë Zoti është ai që sjell ndryshimin në zemrën e njerëzit. Kur Zoti sjell një ndryshim, atëherë askush nuk mund ta pengojë atë. Pastaj disa njerëz mendojnë krijojnë mendime të gabuara rreth vetes për shkak të gjendjes së tyre qoftë psikologjike. Kështu një njeri, Al-Khalifi i dytë thotë, kështu një njeri kishte ardhur në Kadian dhe u tha ahmedianëve që kam dëgjuar se Mirza Sahibi, pra Mesiu Premtul Islam, merr shpalljen se ai është Ibrahim, ai është Nuhu, ai është Musai, ai është Isa edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe thoshte se edhe mua Zoti më thot vazhdimisht se ti je Muhammed. Njerëzit i shpeguan edhe i qetësuan edhe i thanë se ai duhet të ketë pasur në një gabim dhe nuk mund të ndodhë një gjë e tillë. Mirë po ai insistonte, kaq shumë sa që çështja u rëndua dhe njerëzit shkuan tek kalifi i parë i Mesihut Premtul Islam dhe i thanë që të diskutonte me Mesihun Premtul Islam edhe ai të gjente pa kohë për të biseduar me këtë njeri. Mesihut Premtul Islam e pranoi edhe tha se sill mani atë njeri. Kështu që kur erdhi ai njeri para Mesihut Premtul Islam, ai e pyeti ky njeri, pra njeriu në fjalë, tha se Zoti gjithmonë më thot se ti je Muhammed. Mesihut Premtul Islam tha se Zoti nuk më thot kështu, se ti gjithmonë, nuk më thot mua gjithmonë që ti je Ibrahim, ti je Musa, ti je Isa apo Muhammed. Por ama kur më thot se ti je Isa, ai më jep aftësitë e Isës. Kur më thot se ti je Musa, ai mua më jep shenjat e Musës. Edhe kur më thot se ti je Muhammed, ai më jep dijet e Kuranit. Po ty kur të thot se ti kur Zoti të thot se ti je Muhammed, a ti jep në një gjë? Ai përgjigj, jo, nuk, mua nuk më jep asgjë, thot. Atëherë Mesihut Premtul Islam tha se ja, shiko, ky është dallimi midis gënjeshtarit dhe të vërtetit. Nëse dikush fton dikë si mysafir me sinqeritet, ai i shtron bukën, i tregon, pra jep për të ngrënë, ndërsa ai që vetëm dëshiron të tallet me dikë duke ftuar, e fton në shtëpi edhe i lën përpara en boshe edhe i thot se ja ku është pilafi me mish dhe ky dhe ja ku e ke ëmbëlsirën. Zoti nuk tallet, ama shajtani tallet. Kështu që nëse ty dikush ty të thuhet se ti je Muhammed edhe nuk të jepen dijet e Kuranit, atëherë dije se kështu nuk të thot Zoti, por të thot shajtani. Zoti kur thot diçka, atëherë edhe e bën, ndërsa shejtani është ai që vetëm mashtron. Kështu që kjo është, pra kjo është e vërteta. Disa njerëz thjesht nisen nga vegimet e tyre edhe bëjnë deklarata pompoze, deklarata të mëdha se jemi bërë kështu, jemi bërë ashtu. Gjitha këto janë nga shejtani. Ndërsa ajo që vjen prej Zotit vjen e mbështetur me shenjat, e mbështetur me ndihmën e tij. Kështu e kemi parë me Mesihun e premtuar alayhis salam, kështu kemi parë me kalifët e tij dhe me vet edhe madje dhe me vet kalifin e dytë të Mesihut premtuar alayhis salam. Edhe kështu po shikojmë edhe me kalifatin Ahmedia, i cili u vendos me profecin e Mesihut premtuar alayhis salam pas vdekjes së tij. Allahu i madhrishëm, çdo e forcoft besimin çdo ahmediani dhe që ai ti kuptoj këto gjëra. Pas namazit do të udhëheq një gjenaze, e cila është e zonjës së ndjerës Amatul Bari, e cila ndroi jetë me 31 gusht me 31 gusht të këtij viti, në moshën 87 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amatul Bari sahiba, zonja Amatul Bari ishte mbesa e Hazret Mesihut të premtuar e Islam dhe e bija e Hazret Mirza Sharif Ahmed sahibit. Ajo ishte martuar me të ndjerin Abbas Ahmed Khan sahibin dhe ajo ishte edhe halla ime. Ajo lindi me 17 tetor 1928 në Qadian. Me 29 dhjetor 1924 kur bëhe nikahu saj, pra shpallja e kurorëzimit me të ndjerin Abbas Ahmed Khan sahibin, nikah i cili u shpall nga Hazret Kalifi i dytë i Mesihut premtuar alayhis salam. Në fjalimin e tij, Kalifi i dytë tha Hazuri thosë se do të sjell një pjesë të fjalimit të tij. Ishte ditë xumaje dhe para se të fillonte fjalimin e xumas, ai përmendi disa nikah, do të shpallte disa nikah edhe tha se un kam thënë disa herë që në këtë gjendje un nuk jam në gjendje të shpall nikahun e gjithë secilit nga ju, por vetëm të afërmëve të mi ose të atyre njerëzve që kanë lidhje afrimiteti me mua për shkak të dedikimit të tyre për fen, për besimin, ose nëse të tjerë nëse dëshirojnë të që un të shpall nikahet e tyre, ata le të caktojnë nikahet në ditën kur unë zgjedh për të shpallur nikahet e të afërmve ose të njerëzve të dedikuar. Hazuri sa gjithashtu tha, kalifi dytë gjithashtu tha, se kjo vajzë të cilën, pra për të cilën po e shpall nikahun, është vajza e djalit vllajt tim, pra është mbesa ime. Edhe pastaj Hazuri përmendi edhe kalifin e tretë, pra që më vonë u bë kalifi i tretë Mirza Nasir Ahmed Sahibin, duke thënë se ndër fëmijët e Mesihut premtuar alayhis salam, ndër pasardhësit e Mesihut premtuar alayhis salam, ai për momentin po shërben në mënyrë të shkëlqyer. Më pas kalifi i dytë përmendi një shpallje të Mesihut premtuar alayhis salam, e cila thot tara naslan ba'idan, pra i thot Zoti Mesihut premtuar alayhis salam duke thot që ti do të shohësh pasardhësit e tu deri gjatë. Pra kalifi i dytë thot se kjo është një shenjë e madhe që ne po shohim se pasardhësit e Mesihut premtuar alayhis salam po përhapen jashtëzakonisht shumë. Disa shenjat në fillim janë të mëdha, por me kalimin e kohës ato zvehen, ndërsa disa janë të kundërta, në fillim janë të vogla, por me kalimin e kohës kuptohet madhështia e tyre. Kur Mesihut premtuar alayhis salam mori shpalljen se ti do të shohësh brezin të gjatë në pasardhësit e tu, atëherë Mesihut premtuar alayhis salam ka pasur vetëm dy fëmijë, Më vonë ati lindën edhe tre të tjerë, edhe më vonë ata fëmijë të ti patën shumë fëmijë. Ata u martuan tani edhe niprit edhe mbesat e ti po martohen edhe do të kenë fëmijë. Dikush mund të thotë se çfarë shenjë është kjo? Shumë njerëz kanë pasardhës në mënyrë të një pasnjëshme. Edhe çfarë shenjë është kjo? Por unë them se kjo është shenjë sepse në botë ka shumë pak njerëz të cilët nëse janë pasardhës të dikujt, ata edhe krenohen se janë pasardhës të tyre. Nëse në botë, nëse pyesni dikë se si quhet stërgjyshi yt, rallë kush mund t'ia tregojë, mund t'ju tregojë emrin e tij. Por tek Mesiu Premtu Islam, të gjithë fëmijët, të gjithë pasardhësit e tij, edhe sot e kësaj dite i përkasin emrit të Mesiu Premtu Islam. Dhe njerëzit kur i shohin, tregojnë me gisht se ja këta janë pasardhësit e Mesiu Premtu Islam. Pra Mesiu Premtu Islam në këtë shpallje jo vetëm që mori parashikimin se pasardhësit e tij do të jenë të shumtë, por edhe profetësin që të gjithë ata do të krenohen nga përkatësia e tyre me Mesiun e premtu alayhis salam. Pra, në këtë mënyrë, Zoti do t'ia tregon të botës madhështinë e Mesiut të premtu alayhis salam. Pra, kjo profetësi nuk tregon vetëm që Mesiu premtu alayhis salam do të ketë shumë fëmijë ose shumë pasardhës, por përmban edhe profetësin se ata do të shtohen edhe do të marrin gradat të larta, edhe si kur të bëhen mbretër, ata përsëri madhështinë e tyre do të gjejnë vetëm në përkatësin me Mesiun e premtuar alayhis salam. Kjo është madhështia e kësaj profecie. Në një duke shpeguar këtë shpallje, Mesiu premtuar alayhis salam vetë tregon Gëmon ka ek din orçar shadi në një varë, pra, thot, një ditë zije, por katër dasma, pra, kjo ishte një varë. Kjo të regon që do të ketë edhe fatkeqësi, mirë po, do të ketë në këtë mënyrë, që nëse vdes një do të lindin katër të tjerë, pra, kështu do të shumë fishoheshin pasardhësit e ti. Pra, unë këtë ju a përmenda për të treguar se kjo është kështu një përgjësi shumë e madhe bie mbi supet e pasardhësve të Mesiut të premtuar alayhis salam, që ata ta mbajnë të pastër lidhjen e tyre, përkatësinë e tyre me Imamediun, me Mesiun e premtuar alayhis salam, dhe të mos ndodh, si që thot Mesiu premtuar alayhis salam, që mos në një losni duke në u përkitur neve. Pra, madhështia e pasardhësve të Mesiut premtuar alayhis salam nuk është në faktin se ata do t'u referohen atyre, por atëherë kur ata edhe do të ndjekin mësimet e tij dhe do të tregojnë pozitën e tij të lartë. Allahu i mundsof të gjithë pasardhësit e Mesiut premtuar alayhis salam të veprojnë në këtë mënyrë. Në kohën kur India dhe Pakistani u nda, pra atëherë Ahmedianët që u vendosën nga Kadiani në Pakistan, ndjera ka pasur fatin që të udhtonte në të njëjtin autobus në të cilin kishte udhëtuar bashkëshortja e Mesiut të premtuar alayhis salam dhe shumë gra të tjera të fisit të Mesiut të premtuar alayhis salam. Ato pastaj u vendosën në Lahore dhe e ndjera pasandaj gjithnjë ka qëndruar në Lahore. Ajo ishte shumë humanitare dhe shumë mikpritëse. Shpesh shtëpia e tij ishte gjende e mbushur me mysafir. I vinin mysafir edhe njerëzit e afërm, edhe të tjerët. Ai të gjithë i mirpriste. Përveç kësaj, ajo ka pasur një kontakt të gjerë, pra një rreth të gjerë kontaktësh edhe brenda fisit të Mesihut të Premtuar Islam, por edhe jashtë të tij. Pastaj edhe të afërmit e tij që nuk ishin ahmedian, pra nga bashorti, ajo kujdese edhe për to. Ajo ka pasur edhe disa mysafir të jo të përkohshëm, por të qëndrueshëm, pra disa nxënës jetim që vinin, vazhdimisht i vinin edhe ajo kujdese për të. Ishte shumë zemër hapur edhe shumë bujare. Ajo dinte shumë ngjarje nga jeta e Hazret Kalifit të dytë dhe i tregonte ato. Zoti kishte dhënë edhe bereqet, edhe atëherë ajo hapi edhe një bursë në emër të bashortit për ata fëmijë të cilët nuk ishin mundësi të arsimoheshin, kishte hapur edhe bursë pra në emër të bashortit. Nga prej disa kohësh ajo ishte vinte sëmur për shkak se ishte rrezuar dhe kishte pasur plasaritje në një kockë të këmbës, pati edhe 2-3 operacione, edhe pse kishte shumë dhimbje, por e duroi dhe përfundimisht më 31 gusht, madje në natën midis 31 gushtit dhe të 1 shtatorit, ajo pati infarkt dhe shkoi tek krijuesi i përsosur, pra tek Allahu i madhrishëm, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ajo ishte e shkëlqyer edhe në kontributet, ishte shembullore. Ajo kishte dhënë vasiatin e saj edhe për të ardhurat, edhe për pronat brenda jetës së saj. Nga viti 1958 deri në vitin 1994, ajo ka shërbyer në poste të ndryshme në Lajna Imaila, pra në organizatën e grave të xhamatit. Ajo ka shërbyer edhe si General Secretary e Lajnave të Lahorit. Si që thash, ishte shumë e dhemshur, kujdese shumë për të varfrit, merte pjesë në raste gëzimi dhe hidhërimi të gjithë secilit që kishte në kontakt. Munir Hafzabadi sahibi nga Kadiani më shkruan se ajo kishte shkuar në Kadian në vitin 1989 dhe i kishte dhuruar një pjesë të çalmës së Mesihut të Premtuar Islam për bereqet, për bekim pra. Kështu që si vjet edhe njerëzit duhet më kenë parë mua se në betin ndërkombëtar unë isha veshur me një palto tjetër, jo me atë jeshilen, por me një palto tjetër, me një që ka një ngjyrë tjetër. Edhe këtë palto pikërisht e ndjera më ka dhënë mua, sepse ajo ja kishte marrë babait të saj, Hazrat Mirza Sharif Ahmed sahibit, edhe më dha mua duke më thënë se tani kjo është juaja. Kështu që ajo kishte pasur një lidhje të fort me kalifatin edhe respektonte shumë, shpesh më merte në telefon edhe më thoshte të lutesha për të dhe për fëmijët e saj që ata të gjithmonë të bëjnë vepra të mira edhe gjithmonë të jenë të bashkuar. Allahu ja ngrit nivelet në gjenet edhe e më shiroft, dhe fëmijët e saj i mundsoft të bëjnë vepra të mira edhe i mundsoft të jetojnë të bashkuar. Si që thash, pas namazit të të udhëheq gjenazën e saj në munges, pra ghaib.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.